Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Юлію Тимошенко запросили до Литви. Гіларі Клінтон відвідає Єгипет і Туніс. В Афганістані сили НАТО помилково вбили дворідного брата президента. І детальніше про ці та інші події. Печерський районний суд Києва відмовив колишньому першому заступникові міністра юстиції Євгенові Корнійчуку в закритті кримінальної справи проти нього, не дозволив йому виїжджати з Києва і призначив розгляд кримінальної справи, по суті, на 18 березня. Сам Корнійчук з цього приводу заявив.
Із фактової справи ця справа переросла в справу проти Корнійчука безпосередньо. Більше нічого не змінилося. Жодного факту, жодних нових обставин, жодних виключних чи нововиявлених не знайдено. Але це, на думку суду, є формальною підставою відмовити мені і моєму адвокату в нашому клопотанні щодо закриття справи. Я думаю, що не треба бути юристом, щоб розуміти абсурдність цього рішення.
У грудні Генеральна прокуратура порушила справу проти Корнійчука за підозрою в перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко запросили взяти участь у міжнародному форумі «Найкращий досвід зміцнення демократії», який відбудеться 30 червня у Литві. Про це повідомляє офіційний сайт екс-прем'єра. Офіційне запрошення надіслали від імені президента Фінляндії Тарії Халонен та президента Литовської Республіки Далії Грібаускайте. Раніше Тимошенко запрошували до Брюсселя, але Генпрокуратура відмовила їй в поїздці. Лідер БЮТ заявила, що знову попросить про можливість поїхати за кордон.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Москві сьогодні відбулися переговори віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена і прем'єра Росії Володимира Путіна. Головними темами зустрічі були американсько-російські економічні зв'язки, перспективи приєднання Росії до СОТ. У цьому зв'язку Путін відзначив, що розвиткові економічної співпраці могло би сприяти скасування візового режиму між Росією та Сполученими Штатами.
Якщо б Росія і США домовились про запровадження безвізового режиму раніше, ніж ми б це зробили з Євросоюзом, це було б історичним кроком у розвитку російсько-американських відносин. Це зламало б усі старі стереотипи між Росією і США. Ми перегорнули б важливу сторінку у нашому минулому і почали б усе заново.
На ці слова Путіна Байден сказав «добра ідея». Він також заявив.
Добрі новини полягають в тому, що президент Барак Обама і я погоджуємося на 100% із тим, що необхідно продовжувати нашу співпрацю з Росією. Це в наших власних інтересах, як я сподіваюсь, і в інтересах Росії мати тісніші зв'язки.
Виступаючи сьогодні ж в Московському університеті, Байден заявив, що стан судової системи в Росії перешкоджає приходові американських інвесторів до країни. Як приклад, Байден назвав процес щодо екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського і смерть московському ізоляторі юриста фонду «Hermitage Capital» Сергія Магніцького. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон наступного тижня поїде до Єгипту і Тунісу. Вона стане першим американським високопосадовцем, який відвідає регіон після повстань, внаслідок яких у цих країнах були повалені уряди, підтримувані Сполученими Штатами. Сьогодні Клінтон заявила, що має намір запевнити ці країни в підтримці адміністрації Барака Обами та американського народу. Крім того, за словами державного секретаря, Сполучені Штати бажають бути партнером цих країн. Клінтон також повідомила, що під час поїздки зустрінеться з лівійськими опозиціонерами. В Афганістані в ході спеціальної операції, проведеної американськими військовиками, був убитий дворідний брат президента країни Хаміда Карзая. За повідомленням адміністрації південної афганської провінції Кандагар, де проводився рейд, Яр Мохаммад Хан був смертельно поранений пізно ввечері в середу під час штурму його будинку. Ще один близький родич Карзая, його молодший брат Ахмад Валі Карзай, який є головою регіональної ради Кандагара, заявив, що члена їхньої сім'ї вбили помилково. Раніше Хамід Карзай неодноразово різко критикував іноземних військовиків за загибель мирних громадян внаслідок бойових операцій. Франція визнала створену повстанцями Лівії Національну Раду законним представником лівійського народу, повідомляє офіс французького президента Ніколя Саркозі. Це перша країна, яка пішла на такий крок. За повідомленням, Франція направить свого посла до штаб-квартири повстанців у місті Бенгазі та прийме лівійського дипломата в Парижі. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Переді мною у студії народні депутати України Юрій Гримчак, представник фракції «Наша Україна. Народна самооборона». Добрий день.
Добрий день.
Та Олег Надуша, представник партії регіонів. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Наші студійні телефони 490-2905, кутки Іван 044. Ви зможете телефонувати на них, аби поставити свої запитання нашим гостям, але згодом. Сьогодні будемо говорити на тему про те, кому, коли і чому змінять виборчу систему в Україні. Власне, здавалось би, говорити про це нібито і зарано, оскільки наступні парламентські вибори відбудуться восени наступного року. Але, з іншого боку, виборчу систему і виборче законодавство логічно змінювати, і не лише логічно, а й правильно не міняти за рік до виборів. Тобто, за логікою, потрібно було б до жовтня місяця ухвалити новий виборчий закон. Зараз з владних кабінетів чутно думки про те, що виборча система має бути зміненою, і поки що схиляються до тієї думки, що вона буде змішаною, тобто 50 на 50, мажоритарно пропорційна. От про те, якою ж вона буде, і будемо зараз говорити. Власне, якою б ви бачили ідеальну виборчу систему для України, пане Надуш?
Ну, наскільки говорить світовий досвід, на цьому часі розвитку людства ідеальної виборчої системи немає.
Для України?
І для України також, я не думаю, що новий закон, чи ті закони, які вже були, дають ідеальну виборчу систему. Як говорять, що нема кращої і поганішої, ніж демократія, так і вибори. Кожен день і у кожної політичної сили будуть свої якісь зауваження до будь-якого закону, який би ми не прийняли.
Пане Гримчак, ви?
Я сьогодні вважаю, що у зв'язку з тим, що ми переживаємо період становлення і нашої держави, і нашої демократії, то сьогодні все ж таки пропорційна політична система, вона дає можливість бути відповідальним партії за свої дії. І зрозуміло, до кого претензії, якщо щось не виходить. Бо якщо згадати минулі парламенти, да, то от у мене є там такий цікавий випадок. У нас одна людина, він був депутатом, він за час каденції 8 разів змінював фракцію. Він кожного разу виходив до своїх виборців і каже, я це роблю тільки заради вас. І 8 разів змінював фракцію. І розуміло, що там якісь були домовленості, якісь там бонуси.
Він був мажоритарником?
Так, мажоритарником. І він таким чином себе поводив. Сьогодні, фактично, ми, ще один момент, у нас немає...
Але знаєте, нині є пропорційники, і бачите, повиходили,
Змінювали. От я хочу до цього повернутися. Ви знаєте, ми поки що з цією системою партійною, пропорційною, прожили, ну, фактично, одні вибори. Бо 2006 рік, 2007, майже там вони не стигли.
І ви, наскільки я зрозуміла, були б за те, аби прожили ще хоча б одні, так?
Да, хоча б одні. Бо треба подивитися, це погано чи гарно. Бо поки що ми, знаєте як, от нам щось не сподобалось, і ми одразу починаємо змінювати. Ми вже змінили один раз вибори на місцеві ради і отримали результат.
Пане Андрюше, ми можемо вже зараз говорити про те, якою буде виборча система?
Ну, є така політична думка наразі. І є... скажімо, розуміння, яким повинен бути закон.
І яким?
Я думаю, що це буде наполовину пропорційна, наполовину мажоритарна система, щоб зберегти конструкції партій, які вже склалися в Україні, і надати можливість людям обрати людей безпосередньо тих, які живуть в регіонах, яких вони знають, з якими вони працюють. І мене дуже дивує мій колега, коли говорить, що а для чого це робити, що хай краще будуть партійні списки. Ну, я так розумію, по тим соціологічним питанням, які зараз є, то анонс, представник, який сидить напроти мене, то я боюсь, що вони можуть взагалі не пройти. І для них вигідно було б мати можливість представляти регіони, тобто піти на мажоритарні вибори.
І а там вас не дивує перемоги. Інший ваш колега Юрій Мірошниченко, який каже, що він виступає за регіональні партійні списки?
Ви знаєте, я говорю про політичні думки, які зараз є навколо закону. Є думка президента, який також говорить про те, що повинні бути відкриті списки. І про це він говорив у своїх передвиборчих обіцянках. Є політична думка фракції, яка говорить, що краще було б, щоб депутати мали можливість представлятися і в регіонах, і мати партійну приналежність. Тобто всі говорять зараз взагалі про те, що повинно відбутися. Але я впевнений, що відповідаючи на початок нашої передачі, що вибори і закон про вибори буде прийнятий до жовтня місяця цього року, а вибори відбудуться в жовтні 2012 року.
Це вже
так, це як вже... аксіома.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішні гості – народні депутати України Юрій Гримчак та Олег Надуша.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
490-29-05, код Києва 044, мені підказує, що маємо слухача на зв'язку. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Віктор, Київ. Я в 2002 році був функціонером партії «Реформи порядок». І я пропонував прийняти таку систему. І чомусь про це не говорять. Значить, мажоритарні округи, в мажоритарних округах висуваються партії. От пропорційна система на рівні висування в кожному мажоритарному окрузі. І це буде поєднання і мажоритарного округа, де люди обирають депутата свого, з якого вони питають, і пропорційна система в тому вигляді, що люди обирають ідеологію, а не щось інше. І чомусь от цієї такої системи, чомусь ніхто не хоче розглядати.
Розмови ведуться, пане Вікторе.
Ну, от так, в такому плані, от як я сказав.
Зараз
от
послухаємо, що думають цього приводу наші гості. Дякуємо вам за запитання. Пане Надиша.
Ну, це якраз і є те, що пропонує пан Микола. Це відкриті списки, які йдуть по мажоритарним округам. Ну, трохи, скажімо так, вдосконалена думка про відкриті списки. Я думаю, що така думка також має право на життя. І одна із... Один із варіантів, вона також, мабуть, повинна бути розглянута в результаті тієї роботи, яка зараз ведеться над цим законом.
Але якщо ви вже впевнені в тому, що буде 50-50, чи ні?
Я особисто впевнений і вважаю, що на сьогоднішньому етапі розвитку нашої держави, демократичних процесів, це найкращий варіант для країни.
Ну, по-перше, я хотів повернутися до минулого запитання, що вибори у нас були у 2012 році, я не певен.
Які є варіанти?
Ні, варіанти є. Ви знаєте, от останнім часом така от у мене зародилася фраза, да? Я сам її собі там катав, обдумував. Це називається легітимна революція. Тобто сьогодні наша країна знову ходить в часі якоїсь революції. Революційні є настрої, радикалізується суспільство, дуже невдоволення велике. От я коли їхав до вас на програму, подивився КМІС, то на сьогоднішній день на сході України рівень довіри до нині діючої влади спав з середини 2010 року в 70%, сьогодні упав до 17%. На півдні з 68 до 18. Тобто на сьогоднішня влада за півроку, за останні, розгубила 50% своєї підтримки. Про що це говорить? Про
те, що... Зараз вам, пан Надиша, відповість, про реформи?
Про реформи я розумію. Реформи – це святе. Ти знаєте, реформи – це наше все. Але рік люди знаходяться при владі, мені хотілося б почути хоч одну реформу, яку зробили нормально. Або взагалі зробили. Я зараз закінчу. Що стосується саме виборів, да? Ви знаєте, я був депутатом різних рівнів, і по мажоритарці, і по пропорційних виборах, але депутат Верховної Ради, який йде на мажоритарний округ, я жодного депутата не знаю, котрий би обійшов всі 170 тисяч своїх виборців. Ну, це просто фізично неможливо.
А у випадку, якщо ви йдете за пропорційну систему, ви обійдете 170 тисяч виборців?
Ніхто їх не обійде. І друге, фактично...
Різниця
в чому? Що сьогодні, щоб йти на мажоритарний округ і його вигравати, треба зрозуміти одну невеличку річ. Потрібні гроші. І якщо казати... Чесно, це потрібні грубі гроші, великі гроші, бо це досить велика функціональна робота. І якщо ще в 91-му році можна було виграти мажоритарні вибори, ну, по-перше, тоді було їх значно менше округи, а по-друге, тоді ще не зайшли великі гроші. Сьогодні фактично виграють вибори представники партії влади з великими грошима. І ми сьогодні все це розуміємо. Бо навіть на заході, сході України, на заході, ми знаємо, як це відбувається. Люди приходять, ставлять галочку напроти партії. Опозиційної чи провладної.
Голосують за перший номер.
Да. Ну, фактично голосують за деяку ідеологію, так скажемо. Да? Котру є обособлення, котру є перші там, 5 чоловік. А на мажоритарці вони ставлять крестик проти того, хто відремонтував дорогу, побудував школу, там, я не знаю, що, газ провів.
Але ремонтувати дорогу і будувати школу має місцева влада, а не депутат Верховної
Знаєте,
Ради.
Оце Верховної Ради
має ухвалювати закони.
Да, коли от зараз до нас, до народних депутатів, йдуть звернення, да? Криша тече, дороги не ремонтуються.
І хліба немає.
І хліба немає. Питаєш, люди, ну от Луганськ, да, хліба не було. А чого ви нас питаєте? Ми депутати Верховної Ради України, ми займаємося законотворчістю. У вас є депутати місцевих рад, котрі фактично ви їх обрали саме для цього. Та ви знаєте, ми ж там їх не обрали. А хто їх обрав тоді? І от знову повертаємося, що прийшли хлопці грошовиті, і коли мені кажуть про те, що там люди потім будуть їздити на свої округи і вирішувати проблему округу, то в мене чомусь згадуються деякі варіанти, коли людина обирається і потім жодного разу на своєму окрузі не з'являється. І це теж нормально.
Ну, і за партійними списками обирається і теж на округі, чи не на окрузі, а в парламенті навіть не з'являється.
Мій колега лише підтвердив ту думку, яку я говорив. Розвиток суспільства сьогодні дозволяє говорити лише про пропорційну і наполам з мажоритаркою. Тоді матиме людина вибрати. І, як каже мій колега, за гроші, якщо це йому треба, якщо він згоден жити з тими грошима, які і з ремонтованою дорогою, яку він вибере, і за партійну, тобто за ідеологію. Тому і такий варіант у людини буде.
Ось це правильно.
Що буде далі, що буде далі, ми подивимось. Але сьогодні суспільство повинно рости разом зі своїми політиками. Якщо на нас сьогодні говорять, що ми погані, тицяють пальцями, ми такі, як ви нас обирали. Ми лише ваше дзеркало, і ми відображуємо вас тільки в Верховній Раді, тільки нас менше. І коли ви говорите, що ми погані, уважно дивіться і на себе в цей раз. Бо ми такі, як ви. Ми плоть від плоті вашої.
З іншого боку, якщо особа, ну, людина прийшла, а вибирати, ну, вибачте, ні з кого. Ну, і...
Це називається логіка проти всіх. Так от, я ще...
В результаті все одно когось вибереш, навіть якщо будеш
да,
проти всіх.
Всіх. Я повернусь до цього. Чому я розповідав про рейтинги? Да? Бо сьогодні інколи дає таке враження, що влада вже почала на рейтинги звертати увагу. Я розумію, вертикаль влади ми вже побудували. Фактично контролюємо в країні все до ЖЕКів включно. І не так важливо, як там люди про нас думають. Головне, як будемо рахувати. Але рахувати під час пропорційних виборів трохи тяжче, ніж під час мажоритарних. І тому на сьогоднішній день завдання, ми вже це отримали сьогодні по місцевих виборах, 50 на 50 в результаті провладні фракції створені у всіх регіонах. Хоча люди за них не голосували в тому вигляді, про що ми казали. Але кожен мажоритарник, якщо він багато людина, то він... Фактично, під впливом влади буде робити те, що бо у нього є бізнес, у нього є якісь там відносини, все інше.
Власне, не лише пан Гремчак говорить, а давно ще за підсумками минулих виборів, чи позаминулих виборів, говорили про те, що мажоритарники – це повний вплив адмінресурсу. Наскільки ви можете це протестувати?
Це не є фактом. І, скажімо, вертаючись до місцевих виборів, два слова буквально я скажу, люди обирали людей, які дійсно працюють на цих територіях. Простий приклад тому – Чернівці, де більшість склала партії регіонів БЮТ і Свобода. Ну, це є відповідь на що? На те, що всередині, на місцях, не займається політикою. Там займається каналізацією, займається якраз ремонтами дорог і всім дахів і таким іншим. Я сам міський голова і знаю, чим займається міська рада в минулому був. Тому я знаю, як там відбувається. Те, що стосується Верховної Ради, дійсно більше вона повернута до законодавства країни. Ну, не є на часі займатися дахами. Але... На окрузі я кожен день, фактично. У мене приймальні в моєму місті в Кременчуці, і я там працюю. Тому що не можна піти звідти, де живуть твої батьки.
З іншого боку, якщо з'явиться, я перепрошую, маємо слухача на зв'язку. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Валерій, Київська область. Я далі буду говорити по-русски, я так трохи краще орієнтуюсь. От я слушаю, як багато депутати говорять, що народ вибрав. Это народ выбрал, народ виноват, что выбирали. Извините, депутаты и политики, не мы составляли законы, по которым вы сами себя любимых выдвигаете, выбираете и голосуете, и считаете. И за такие законы, которые вы сейчас вот предлагаете народу, я скажу откровенно, народ хочет вам выдвинуть всем высшую меру, которая раньше была.
Зрозуміло.
Можна я відповім, да?
Давайте.
Але для початку я все ж таки хотів би своєму колезі нагадати слова лідера їхньої фракції, пана Єфремова. Ми з ним були на одній програмі, і тоді ще не було такої думки Банкової, бо ви ще тоді на Банкової не були. І він це сказав в прямому ефірі. Якщо є бажання, підніміть велика політика, він сказав. Він сказав, я був губернатором. Я написав список з 12 осіб. І вони стали депутатами Верховної Ради по Луганській області. Це про те, що таке адмінресурс. Це ж було зрозуміло, да? А тепер, що каже ця людина, ну, він правий. Якщо треба, то давайте нас їх там постріляємо, повісимо. Ну, якщо від цього стане легше, але мені чомусь кажеться, що так не буде. І це, знову ж таки, от я слухаю цю людину, розумію, що радикалізація суспільства, от вона, на лице, не треба ніколи нічого видумувати. От він, людина дзвонить і каже, ви всі там сидите і нічого не робите, спите, голосуєте один за одного і так далі, тому подібне. Якщо вже на то пішли, давайте зробимо наступний шаг. От з п'ятниці чи там з понеділка, коли ми там почнемо з вівторка працювати, почнемо кожен голосувати сам за себе, виконуючи пряму норму Конституції.
Підемо, а як же тоді з ручкою? Знаєте,
а як же тоді чечі там, да? А як же тоді ми будемо жити? А це ж неможливо. Світ живе,
от
а це неможливо. Знаєте, в мене прийшла відповідь. Я сам член регламентного комітету. Да? Я там сказав, що Латвину треба просто видати розпорядження, а взагалі нічого не треба робити. Він зранку сів і сказав, люди добрі, кожен голосує сам за себе, бо я не підпишу цього закону. На цьому все закінчується. Не треба більш нічого. А він сказав, це ж у нас зараз буде обговорення, у нас буде... Знаєте, давайте почнемо, поставимо в нашому Верховній Раді на обговорення 10 біблійських заповідей. І почнемо з заповіді «Не вбий». І я вам скажу, за останні,
казалось, 2000, буде,
за останні тисячу років, коли ми прийняли християнство, у нас дня не було, щоб ця заповідь не порушувалась. Але ми чомусь всі нормальні люди пробуємо жити по цим заповідям. А Конституція – це ті самі заповіді, які потрібно виконувати, а не обговорювати, чи можна їх виконати, чи не можна. І тоді, можливо, отакі дзвінки будуть трохи менше.
Більшу частину той запалик є у мого колеги, ну, гучні слова, гарно виглядає, в ефірі звучить добре, риторика якраз нормальна, позиційна, всі такі. Я просто хочу повернути всіх до п'ятниці, коли Яворівський виносить якийсь свій постанову Верховної Ради, яку треба проголосувати. Бют, який перед цим заявляв, що ми будемо сидіти лише самі тиснути на ці кнопки, особисто в залі голосує за цей законопроект 42 депутати. При фракції Бюті 110 навіть сьогодні. То про що ми говоримо далі? Далі політично розмивати по країні, говорити, що ми будемо голосувати всі самостійно? Ну це просто піаритися. Не буде Рада в цьому, по крайній разі, скликані самостійно голосувати. І ви не будете, тому що вас часто не буде в наш засідання.
Вибачайте, ось тут у мене
є різні. Я член, от я вам хочу ще сказати. Я, наприклад, член української
частини. Це візитівка,
голосування. Вона завжди зі мною. І я голосую сам. І для цього не треба нічого.
І де ще таке є?
Всі крім нашої мої України. Колеги так само роблять.
Добре. Я радий за те, що... І я не проти голосувати сам, тому що я також є у Раді. Але є ситуація. Скажімо, я в понеділок вилітаю в Брюссель, де ми приймаємо участь від української частини засідання Ради Європи за українським нашим питанням. Нас летить 12 чоловік з Ради. То, вибачте, якщо ми не полетимо, а у нас в залі голосування, яке вимагає, там, умовно, такої кількості 226, а я знаходжусь, наприклад, в опозиції, але мене фізично немає. Я в відрядженні, яке передбачено діючим регламентом Ради і нашими міжнародними зобов'язаннями.
Ну, це одна
повинна, яка ситуація повинна бути, хто як голосує.
Очевидно, в цьому але сенсі тоді, регламент має передбачати знову, якесь можна, голосування.
Я регламентний комітет. Кожного тижня, чи кожного, кінці кожного сесії ми збираємось і приймаємо. Який тиждень у нас буде сесійний, який тиждень буде праця в округах, де ми працюємо, на якому тижні працюємо в комітетах. Все це розписується. І якщо треба перенести, то регламентний комітет жодного разу нікому не відмовляв. Треба перенести там тиждень на тиждень, перенесемо, якщо вже така є необхідність. Але як тільки ми привчимося до того, що от написано, що це сесійний тиждень, то цей тиждень ніякі відрядження будь-коли не будуть плануватися.
Засідання призначає Брюссель, а не ми. Тоді, своє, коли воно може провести, ось, тоді воно і проводить.
Ви, як члени комітету чи Брюсселя, там, да, їдете в Європарламент, нема питань. Ви звертаєтесь до голови Верховної Ради, але не сьогодні, а ось тоді, да? І кажете, що ось тоді у нас, бо все це планується за півроку, це засідання, всі про нього знали, і ви також, і все це робиться. Але це знову ж таки питання,
давайте
спробуємо жити, не вбиваючи один одного.
Це доволі рідко буває, засідання в Брюсселі не так часто бувають, коли
це такий,
може, приклад не дуже вдалий. Ваше
говорити 12 чоловік, тобто там частина буде депутатів опозиційні.
Так, цей приклад не дуже вдалий. Якщо все-таки говорити, от... про нашу виборчу систему, я пам'ятаю часи, коли ухвалювали законодавством за пропорційну виборчу систему. Скільки депутати приходили на ефір і розказували, наскільки це потрібно. Але ж все-таки це були, ну, торги от, за зовсім інше, за політичну реформу. І ухвалювалось це, самі знаєте, за що? От, беремось зараз. От що є під суконцем половинки, ну, мажоритарка і пропорційні вибори? От що є тіньового там? Ну, не тіньового, а такого. Думаю про одне, а пишу інше.
Ви знаєте, я не думаю, що глибоко так хтось продумує ситуацію, для чого це потрібно. Скорше за все, це більша частина цивільня цього часу, де ми є. Тому що побачили, що таке пропорційна система. З 2004 року по 2011-2012 рік, за 7 років. Ми побачили той розвал і той хаос, який це приносить, коли немає відповідальності не тільки керівництва країни, але і у депутатському корпусі. Ніхто на округах не працює, людина не знає, кому дзвонити взагалі, не знає, з ким можна працювати по своїм проблемам, тому вона пише на деревню дідушки, вибачте, Грушевського 5, народному депутату, вибачте, Пупкіну. І все, у мене така проблема. Цей хаос загальний, розваленої системи державного управління і привів до того, що сьогодні ми говоримо, так, стоп, треба все ж таки повернутися до того, що у нас було, те, що нам знайоме. 50 на 50. І давайте далі трохи вибудовувати і парламентську роботу. Тому що набагато легше парламенту працювати, коли він має всередині себе партійну ідеологію і групу, яка відповідає за ті закони, які приймає. Погані чи хороші ми зараз не говоримо. Подивіться, як працює Рада останні півтора роки. Вона працює як механізм. Приймає закони, які надає президент, приймає закони, які надає Кабмін. Ми не говоримо про якість. Ми говоримо зараз про те, як вона працює. Прийнято за ці півтора роки більше, ніж за ті чотири, які були перед цим.
Але... В принципі, в депутатському корпусі абсолютно не мало би бути за тих умов, за яких зараз працює Верховна Рада, 450 народних депутатів. Ну, можна було б, є 5 партій, от, обрали 5-10 представників, ну, це даруйте це за перебільшення.
Людина бачить по телевізору те, що бачите і ви, як да. кореспонденти, ті, які не працюють всередині Ради. Я думаю, що ніколи не буде сперечатися зі мною, коли скажу, що основна робота ведеться в комітетах Ради, коли надаються закони. Фактично, беремо податковий кодекс, 1780 поправок, які були відпрацьовані в комітетах.
Ми можемо взяти, фактично, скільки народних депутатів працює над законодавством, бо є ще народні депутати, які не подали не те, що за сесію, а за скликання жодного законопроекту, які жодного разу не виступили на засіданні, знаєте, більше того, жодного разу не прийшли на засідання.
Я не буду також сперечатися з вами, тому що кожен працює, як вміє. Це ж до цього треба також доходити, але всередині комітетів, навіть цей депутат, який не подав жодного закону, він має право на голос. Він фактично ходить і буває на комітеті, де він чує, як відпрацьовується цей закон по поправках. Так, дійсно, я бачу, що якість, наприклад, Ради 91-го року скликання, першої Ради, і якість 2006-го, чи 2007-го, чи 2002-го року гірша. І я думаю, що мій колега, який був депутатом в той час, скаже про це. І відношення до депутата народу
дуже
було
зовсім... Дуже так давно він не був,
ну, я маю на увазі, він...
Ні, я не 2006-го, я 2007-го став
депутатом. Ну, але я про що хочу сказати. Так, є претензії до складу Ради, але це вже робота самих партійних структур. І це стосується кожної фракції, і нашої країни, і БЮТу, і регіонів, і навіть комуністів, які вже стали є структура.
Можна я ще добавлю? Так. От за останні півтори роки наша Рада перетворилась в механізм. Мені сподобалось. Це от сусід наш з Росії, пан Гризлов, сказав, як він там сказав?
Що парламент не місце для дискусії.
Да, парламент не місце для дискусії. От як тільки парламент перестає бути місцем для дискусії, у нас отакі дзвінки йдуть. Бо люди... Чому ми сьогодні робимо пряму трансляцію? Що люди повинні бачити, хто і що відстоює. Ми сьогодні працюємо по скороченій процедурі. Фактично, там податковий кодекс, тисячі чимось було поправок, але фактично виявилося, що 4 тисячі поправок опозиції не прийняли. А потім довелось Майдан, вето, і виправляти те, що було на поверхні. Треба було ніяких...
Ну, власне, ми говорили сьогодні тільки про те, якою має бути виборча система. Не говорили про середину законопроекту, бо його ще немає. І це дуже важливе питання, тому що кажуть, що тип виборчої системи багато в чому визначає стабільність діяльності всієї державної влади. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були Олег Надуша та Юрій Гримчак. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.